naħseb li tiftakru li dari konna insemmuha is-sema, speċjalment meta konna ngħidu fis-sema u għegda fl-ar. Illum se naħarbu ħarba fis-sema jew fis-sema modern li issa sar l-ispazju. U tantu kbiri jew enormi li ma nafx minn fejn se naqbad nibda. Għax appuntu l-ispazju la fih bidu u lanqas tmiem. Jeżisti u mimli għax hemm ix-xemx u l-qamar u miljuni ta' kwikeb. Dażmien l-ispazju sar bħal Mount Everest. La telu tlieta sal-quċċata issa qegħdin bil-kju min jitla jidur dawra mal-ispazju u min jasal sal-qamar ukoll bħal m'għamlu Aldrin u sħabu. U min itellaq satellita li issa hemm erba' ġmielhom ukoll idurru mad-dinja u jgħinuna biex nikkomunikaw bejn Filfla u it-Tasmania u Sejrin. U l-kwikeb għadhom dejjem ipetbtu u jduru. U issa li ħriġna ħarġa fih donna draj nieħ u ma tantx għadna inħarżu lejn il-qamar biex naraw xi wiċċ jew xi ġgant. Nagħmlu għaġeb meta jkun hawn xi eklissi u n-nies iġġennu biex jaraw il-fenomenu ta' meta l-qamar jinserta jiġi bejn id-dinja u x-xemx. U ta' għadalma fuq id-dinja. Għavol jgħar ftit minuti jekk mhux sekondi. Semmejt il-kwikeb. U fosthom hemm dawk li huma ikbar mill-oħrajn jew li narawhom kbar għax qegħdin ftit eqreb għalina mill-oħrajn. Hemm is-seba' pjaneti li huma Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus u Neptune. Li min jiddelitta bl-oroskopju u jipprova jibassa x'ħajjiġrilu naħseb li għandu idea tal-moviment tagħhom. Hemm l-oħra li tiġi id-dinja tagħna. Earth ma nistgħux narawha għax qegħdin fuqha. Għal meta ma tistax tara il-vapur kollu jekk tkun fuqu. Iva id-dinja tagħna rajna r-ritratti tagħha meta ħadula ritratt Aldrin u sħabu meta kienu fuq il-qamar. Dawn il-pjaneti nistgħu narawhom mid-dinja tagħna jekk timxi fuq it-timetable li għandhom. Ma jidhrux kif ġieb u laħaq. Pereżempju, jekk trid tara lill-pjaneta Venus, tista' tara fin żur ix-xemx fix-xahar ta' April. Jew Mercury li tista' tara fin żur ix-xemx mill-ewwel sal-aħħar u jew sa l-20 ta' Mejju u jiddependi fejn tkun. U jekk beħsibek taqbad u titlaq u titjira mal-univers jew ma' dan l-ispazju trid taħseb fit-tul. Tajjeb li tkun taf li pereżempju saħan sitra għall-orizzont li naraw mid-dinja stess hemm iżjed minn 361 kilometru mixija ġmiela u jiddependi fejn tkun. U dawn il-figuri naturalment huma bejn wieħed u ieħor. Kemm imħabba il-fatt li kollox jiċċaqlaq u jduru l-ħin kollu. Allura biex inkomplu fuq id-distanzi il-bogħod ta' bejn l-art tagħna u sħab u bejn 2 jew 18 il-kilometru jiddependi fejn ikun is-sħab. Ġieli narawh taħtna meta nkunu fl-ajruplan. Jekk niġu imbagħad għal pjaneti, pereżempju il-pjaneta Venus, tiġi x'imkien qrib 155.7 miljuni kilometri bogħod mid-dinja. Mhix ngħidu aħna tefa ta' ġebla. L-ispazju minn dejjem kien xi ħaġa xi post li jeżisti fl-immaġinazzjoni imma u post fascinanti. Darin ejdu aħna fi żmien il-Griegi antiki, fi żmien Omeru, l-awtur ta' żewġ poeżiji famużi Griegi li jgħix daqs 900 sena qabel Kristu. L-ispazju kien inkludi il-muntani Orjin li kienu għadhom imdawrin bil-misteri u għalhekk f'dak li kiteb Omeru poġġa l-allaq foroz jitbaħartu fuq il-quċċata tal-muntanja Parnassus. U bil-mod il-mod l-ispazju bina jonqos u fl-istess ħin jiżdied. Għax issa saħansitra is-sema kiber u sar spazju. U dak li jidher fih ix-xemx, il-qamar, pjaneti, kwiekeb u l-bija, ilhom jinkwetawna 300 sena qabel Kristu fil-fatt daqs 2300 sena ilu, il-Grieg ieħor Aristarchus ma qriġ jemmen bl-Eklissi li kienet biċċa xogħol tal-allat Foros u bdiet dieħla x-xjenza fl-ispazju. Sakemm daħal Kepler u Galileo li komplew bl-invenzjonijiet tal-lentijiet u tal-teleskopi għawin li komplew kixfu il-movimenti tad-dinja u tal-kwiekeb. Il-kwiekeb fl-ispazju kienu imexxu għalmelu bil-lejl il-baħħara antiki fejn sejrin u għenu ferm. Per eżempju, il-Kristoforu Kolombu biex jibqa' sejjer jaqsam l-Atlantiku u jasal. U meta nistudjaw ftit l-ispazju naraw kif żviluppa minn sema jew univers mimli bil-kwiekeb u li fi żmien Aristarchus li semmej kienu jemnu li il-kwiekeb u maxquq li jikxfu il-ġenna tal-allat, imma li huma xmux u oqmra u dinjiet oħra li huma imxerdin mal-ispazju. Dawn il-kwiekeb jew dinjiet oħra kienu wkoll imsemmijin għal-mużika u l-armonija, speċjalment fil-poeżiji, u kienu isemmuhom bħala The Music of the Spheres, wkoll bħall-magna kbira fejn l-ispazju u mimli b'ħafna dinjiet iduru f'armonija u ma jitfarkux għax saħansitra fl-ispazju hemm ċerti liġijiet ukoll li issa bdejna niskopru u nħollu xi ftit il-misterju jew il-misterju ta' l-ispazju. Misterju li Galileo stess se jaħlu il-ktieb tan-natura meta kiteb il-glorja u l-kobor tħalla tista' tarahom fil-ħolqien kollu u taqrahom fil-ktieb miftuħ tal-ġenna li għalina sar l-ispazju.